Milí hosté, milé sestry, milí bratři, jsem rád, že můžeme dnes také otevřít Boží slovo a že můžeme studovat. Dnešní zamyšlení bych chtěl zahájit čtením z Matoušova evangelia 24. kapitoly. Otevřeme si Matouše 24. kapitolu. A tam budu číst 36. až 41. verš. Matouš 24, 36 až 41. O tom dní a hodině nikdo neví, ani anděle nebeští, ani syn, jenom sám otec. Nebo jako tomu bylo za dnu Noé, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do chorábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny se nesmetla, takový bude i příchod syna člověka. Tedy budou dva lidé na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Myslím si, že ten text vám nemusím nějak zvlášť představovat. Myslím si, že jste ho všichni četli už mnohokrát a že i jste možná slyšeli mnoho kázání na tyto verše. Ale já jsem nad tímto textem mnohokrát přemýšlel. Je tam napsáno, jak bude za dnu Noé, tak bude i při příchodu syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávali se. Co myslíte, je špatné jíst a pít? Je špatné se ženit a vdávat? Někdy se to přirovnává k dnešní době, kdy lidé jedí více, možná i méně kvalitní potraviny, méně zdravá jídla. Lidé se vdávají, žení se, pak se rozvádějí, znovu se žení a vdávají. Někdy ani se nežení, nevdávají, až žijí spolu bez nějakého závazku, nebo dokonce mají svazky, které Pánu Bohu se nelíbí. Dnešní svět žije takovým opravdu konzumním způsobem života. Co nejvíce si užít? Jak se často říká, jezme, pijeme, nebo zítra zemřeme. Myslel Pán Ježíš na tohle, když říkal, bude jako za dnu Noé, kdy lidé jedli, pili, ženili se, vdávali? Myslel tohle tím? Já jsem přesvědčen, že těmi slovy právě myslel úplně něco jiného. A podívejme se na to, jak to vypadalo za Noémových dnů. Otevřeme si první Mojžíšovu, nebo Genesis, 6. kapitolu. A tam budu postupně číst některé verše. Genesis 1. kapitola, 6. kapitola, 5. až 7. verš. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé a Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil. Vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Ale Noé nalezl milost v Hospodinových očích. Pak 11. a 14. verš. Země však byla před Bohem zkažena, země byla plná násilí. Bůh hleděl na zemi a hle byla zkažena, protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu. I řekl Bůh Noému, přede mne přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. A pak 17. až 19. a 22. verš. A hle, přivedu potopu vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho živého, z veškerého tvorstva, uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu, budou to samec a samice. A Noé to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. A pak 7. kapitola od 1. do 23. verše. A pak Hospodin řekl Noému, vejdi ty i celá tvá rodina do archy. Neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. Ze všech čistých zvířat vezmeš sebou po 7 párech, vždy sámce a samici, a ze všech zvířat, která nejsou čistá, pár samce a jeho samici. Také z nebeského ptactva po 7 párech, samce a samici, aby na povrchu celé země nezůstalo, aby na povrchu celé země zůstalo naživu potomstvo. Protože již za 7 dnů sešlo na zemi déšť, trvající 40 dní a 40 nocí, a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil. A Noé udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. Noému bylo 600 let, když nastala potopa, vody na zemi. I vešel Noé a jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů, s ním před vodami potopy do archy. Z čistých zvířat i ze zvířat, které jsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se hýbe na zemi, vždy po párech vešli k Noému do archy, samec a samice tak, jak přikázal Bůh Noému. I stalo se za 7 dnů, že vody potopy přišly na zemi. V 6. roce života Noéma, ve 2. měsíci, v 17. dní měsíce, v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající 40 dnů a 40 nocí. Právě toho dne vešli Noé, i Šem, Chám, Jefet, synové Noéma, žena Noéma i 3 ženy synů jeho s nimi do archy. Oni i všechna zvěř jeho podle všech svých druhů, všechen dobytek podle svých druhů, všichni plazy pohybující se na zemi podle svých druhů, všichni létavci podle svých druhů, každý pták, každý okřídlenec. Vešli k Noému do archy po párech ze všeho tvorstva, v němž byl duch života. Přicházeli vždy samec a samice z veškerého tvorstva, vešli tak, jak Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Potopa na zemi trvala 40 dnů, voda přibývala, zvedla archu a ta stoupala od země. Vody se na zemi narozmáhaly a velmi přibývaly, archa plula po povrchu vod. Vody se na zemi velice rozmnožily, až byly přikryty všechny vysoké hory všude pod nebem. Vody se rozmohly na 15 loket výše, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo pohybující se na zemi. Ptactvo, dobytek i zvěř, veškerá havěť, hemžící se na zemi i všichni lidé. Všechno, co mělo ve svém chřípí dech života, všechno, co bylo na souši, zemřelo. Tak Bůh vyhladil vše živé z povrchu země, od lidí až po zvěř, po plazy a po nebeské ptactvo, vše bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noé a to, co bylo s ním v arše. Dovedete si představit tu dobu, jaká byla před potopou, jak o ní máme napsáno v Biblii? Je tam napsáno, že veškeré myšlení lidí bylo jenom zlé. Všichni lidé přemýšleli opravdu špatně. Ale přitom Pán Bůh zaslíbil, že z lidského rodu vzejde zachránce, vzejde spasitel, který zničí nepřítele všech lidí, zničí satana a nastolí zde Boží království. A přitom myšlení všech lidí bylo zlé. Ale existovala to ještě naděje. Na zemi se totiž našel člověk, který byl bezúhonný, jak o něm hovoří sám Pán Bůh. A aby Pán Bůh mohl naplnit to, co slíbil, že lidstvo zachrání, musel udělat radikální řez. Musel zničit vše zlé a ponechat jen to dobré. Zachoval jen Noéma a jeho rodinu. Myslíte si, že chtěl Pán Bůh zachránit jenom Noéma a jeho rodinu? Nebo chtěl zachránit více lidí? Já věřím, že Pánu Bohu šlo o všechny lidi. A proto měl Noé postavit obrovskou loď. Myslíte si, že Noé stavěl tu loď sám? Mohli postavit? Když si přečtete ty rozměry, tak loď měla na délku 150 metrů, na šířku 25 a na výšku 15 metrů. Byl by to schopen postavit, i když to bylo od 120 let. Museli mu tom určitě pomáhat i jiní lidé. Ellen Whiteová napsala, že Noé všechen svůj majetek, všechno, co měl, všechno, co vlastnil, vložil do stavby této archy. A myslím si, že všem přitom, kteří mu pomáhali a všem lidem okolo, muselo být divné, že Noé staví loď na suchu a vypráví o potopě, když přitom nikdy předtím ještě nepršelo. To bylo opravdu muselo být zvláštní a Noé musel tím připadat všem, jak bychom řekli, zrali do Opavy, že? Myslíte si, že se lidé Noéma nevyptávali? Že s ním nediskutovali o tom? Ale myslím, že nejenom to, ale určitě se mu také i vysmívali. No a nakonec loď byla dokončena a v určitém čase pán Bůh řekl Noémovi, že má vejít do té archy a vzít sebou i zvířata, ptáctvo, jak jsme o tom četli. Myslíte si, že tam nemohli do té archy vejít i ostatní lidé? Bylo tam nějak bráněno někomu? A šel tam někdo? Jenom Noé a jeho rodina. Určitě měli všichni možnost vejít do archy až do doby, než pán Bůh zavřel dveře. Ale nikdo toho nevyužil. Dokonce myslím si, že nikoho ani nenapadlo, že by to měl udělat. Pro všechny to byla absolutní hloupost, absolutní nesmysl. A ještě 7 dnů se nic nedělo. A nic ani nenasvědčovalo tomu, že se něco bude dít. Až po 7 dnech. A pak to začalo. Voda se valila z hora i z dola. A nebylo možno před ní nikam utéci. Až do té doby lidé jedli, pili, ženili se, vdávali se. Prostě užívali si života. A nikoho na ní nenapadlo, že by další den tomu mohlo být jinak. Myslím si, že se Noémovi posmívali a že si z něho dělali legraci. Život probíhal normálně, dokud nezačalo pršet. A jenom Noé se svojí rodinou uvěřili Pánu Bohu. Nenechal se ukolébat tím, že se nic neděje. A tak já si myslím, že právě tohle měl Pán Ježíš na mysli, když řekl, jako totiž o něch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. Takový bude i příchod syna člověka. Myslím si, že Pán Ježíš zde neměl na mysli jídlo, pití, že zde neměl na mysli manželské svazky. Ale to, že se to stalo, aniž by si toho někdo všiml. Že na to nikdo z lidí nebyl připravený. Určitě si také vzpomenete před lety, když přišla v Tichomoří tsunami. Byl na to někdo připravený? Lidé byli na pláži, lidé se koupali, lidé se slunili a najednou přišla obrovská vlna a smetla všechno. Tehdy zahynulo, já nevím, 250 000 lidí. Nikdo to neočekával, přišlo to z nenadání. Vzpomínám také i na rok 1979, na ty povodně, které zasáhly také i naši oblast. Jedna sestra mi vyprávěla před nějakou dobou, že právě tehdy, 14 dní před těmi záplavami, v sobotní škole se bavili také i o nějakých těch přírodních katastrofách a jeden bratr tehdy říká, no nás se to tady netýká, protože my jsme tady v centru Evropy, tady na nás to nemůže přijít. A za 14 dní na to zde byly povodně. Dodnes vidím, jak na silnici ta voda stoupá. Právě ten den jsem vezl našeho syna Lukáše na přijímačky do Hradce Králové a jeli jsme přes, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jsme jeli přes Bělotín a když jsme přijeli, tam byl takový železniční podjezd a tam už nás nepustili, protože ten byl zatopený. Tak jsem si říkal, nevadí, pojedu směrem na Fulnek a objedu to přes Odry. No a ujeli jsme kousek a znal jsem tam to, tam byval takový malinký potůček, opravdu malinký potůček. A když jsem přijel, tak z toho potůčku byla 100-metrová vodní hladina. Zastavil jsem, díval jsem se, jestli to půjde projet a stál jsem tam možná 5 minut a během těch 5 minut jsme měli všechna kola už pod vodou. Nikdy bych tomu nevěřil, kdybych to neviděl na vlastní oči. Ta voda opravdu stoupala rapidně, rychle a nechápu, odkud se brala. Musel jsem otočit a jet zpátky domů, dokud se ještě dalo vůbec domů dojet. A to není jediná situace. O tom, že události, které mají předcházet druhý příchod Pána Ježíše, se mohou udát velmi rychle, mě přesvědčili události i v roku 1989. Vy, kteří jste tehdy žili a kteří to pamatujete, tak určitě si na to dobře vzpomínáte. Na začátku roku ještě v lednu byla demonstrace, která byla tvrdě potlačena policií, pak byla další demonstrace 21. srpna, pak 28. září u sochy svatého Václava, pak 28. října, všechno to byly velmi tvrdě potlačené demonstrace. A nakonec to 17. listopadu, a to jste určitě viděli v televizi, mnoho z těch záběrů, které tehdy probíhaly. A ještě ten den nikoho nenapadlo, že druhý den bude všechno jinak. Že od totality se přesuneme k demokracii. To nikdo nečekal. A dokonce nikdo dodnes neví, jak je možné, že se to vůbec stalo. Nikdo nezná, kdo k tomu dal impuls, odkud to přišlo. A to mě přesvědčilo o tom, že události, které mají přicházet, příchod Pána Ježíše, že se můžou udát tak strašně rychle, že ani na to nebudeme připraveni. Tak jak Pán Ježíš říká, jako totiž o něk dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do karábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. Takový bude i příchod Syna člověka. V této souvislosti bych chtěl vzpomenout i Sodomu a Gomoru. Nebylo to něco podobného? Můžeme si otevřít Genesis 19. kapitolu, 12. až 17. verš, Genesis 19. od 12. verše. Potom muži Lotovi řekli, koho tu ještě máš? Zetě, syny a dcery, všechny, které máš ve městě, vyveď z tohoto místa. neboť zničíme toto místo, protože veliký je před Hospodinem křik proti němu. Takže nás Hospodin poslal, abychom je zničili. Lot tedy vyšel a mluvil ke svým zeťům, kteří měli si vzít jeho dcery, a říkal, vstaňte a vyjděte z tohoto místa, protože Hospodin město zničí. Ale jeho ženichům to připadalo, jako by žertoval. Když vyšla jitřenka, anděle naléhali na Lota, vstaň a vezmi svou ženu a obě své dcery, které jsou zde, ať nejsi smeten za vinu tohoto města. Když váhal, muži z Hospodinova soucitu s ním, uchopili jeho ruku, ruku jeho ženy i ruku jeho obou dcer a vyvedli je a nechali ho venku za městem. A když je vyváděli pryč, jeden řekl, uteč do bezpečí, aby zachránil svou duši. Nehleď zpět a nezastavuj se nikde v rovině. Uteč do hor, ať nejsi smeten. A 27. verš. A Hospodin seslal na Sodomu. 24. A Hospodin seslal na Sodomu a na Gomoru déšť, síry a ohně. Bylo to od Hospodina z nebes. Tak vyvrátil toto město a celou tu rovinu i všechny obyvatele těch měst i vše, co rostlo na zemi. Nebylo to něco podobného jako při potopě. Když Lot říkal těm svým budoucím zeťům, co se stane, tak co oni? Jak na to reagovali? Bible říká, ale jeho ženichům to připadalo, jako by žertoval. Není to někdy, když lidem vyprávíme o druhém příchodu, že si taky myslejí, že si děláme legraci, že je to něco utopického, že je to nějaký nesmysl. Ale vraťme se k těm slovům Pána Ježíše u Matouše 24. kapitole. Jako totiž o něch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka. Co dělat, abychom nedopadli stejně? Jakou radu tam v souvislosti s těmito slovy dává Pán Ježíš? Matouš 24:42. Matouš 24:42. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Pán Ježíš říká, bděte. Co to znamená bdít v tom biblickém pojetí? Znamená to být v neustálém živém spojení s Pánem Ježíšem. Vzpomněl jsem si na učedníky Pána Ježíše. Když byli v té genezarecké zahradě po té poslední večeři a Pán Ježíš je prosil, aby s ním byli, aby se s ním modlili, aby s ním bděli, aby tu kritickou hodinu, kterou prožíval, aby sdíleli spolu s ním. A jak to dopadlo? Všichni dobře víme, všichni usnuli. A když nad tím přemýšlíme, kdyby byli zůstali bdělí a modlili se, čeho mohli být ušetřeni? Učedníci se rozutekli, když Pána Ježíše zajali a Petr ho dokonce zradil. Mnoho lidí si myslí, že následovat Pána Ježíše, že na to je dost času, že to tak nespěchá. Od více lidí jsem už slyšel, no já se tomu budu věnovat, až něco se stane, až půjdu do důchodu, až budu mít víc času. Od manželčina babička ta říkala, že já se vám na tu vaši víru, až dědeček umře. A babička umřela, když měla 76 let a dědeček, když měl 96. A přišla o spasení. Pamatuju si také, že jedna paní, která zde chodívala do sboru, říkala, jo, já se nechám pokřtít, až budu v důchodu. Ale žel, důchodu se nedožila. Zrovna minulý týden jsem znovu četl zkušenosti bratra Jaroslava Koloničného, dědečka tady našeho Michala. A on tam vypráví zkušenost svého, nebo prostě svého nejlepšího přítele Hynka Šustka. Byli opravdu nejlepší a nerozluční kamarádi už od dětství. Oba rádi chodili do sboru, jen ten Hynek měl problém, protože jeho tatínek byl nevěřící a nevždycky mu dovolil jít do sboru, takže občas musel jít do školy. Ale oni spolu chodívali, jak se dalo, chodívali také i spolu pást krávy a přitom vždycky snili o své budoucnosti. A protože byli tak dobří kamarádi, tak se domluvili, že společně půjdou pracovat, půjdou se spolu učit na stejné místo, že spolu se nechají pokřtít v jeden den, že spolu se také ožení v jeden den a že nejlepší by bylo, kdyby si vzali sestry, tak si to prostě všechno krásně naplánovali. Nerozluční kamarádi na život a na smrt. Hynek rád chodil do sboru, ale říkal jsem, že často mu tatínek v tom zbraňoval. Ale on jak mohl, tak prostě odešel. Tehdy jeden bratr je učil hrát na housle a tomu Hynkovi to šlo velmi dobře, a Jaroslav se přiznává, že mu vždycky záviděl. Pak bratr Biok založil vojkovickou dechovku a zase začali hrát na trubky. No a zase Hynkovi to šlo dobře, a jemu ne. No tak mu záviděl. Jaroslav byl z hospodářství, z gruntu, jak se tehdy říkalo, a měl se tedy dobře, ale Hynek měl problém, protože jeho tatínek byl náděník, a měli opravdu bídu, takže žili, jak se říká, z ruky do úst. A tak on vždycky snil o tom, že by jednou prostě nebyl jenom nádeníkem, ale že by si vydělal dost peněz. Jezdíval na ten grunt, jezdíval autem bratr Husár z Ostravy, který měl autodílnu, a tak kluci se těšili, že by mohli se učit automechaniky právě u bratra Husára. Jenže tehdy, když se o tom rozhodovalo, tak Jaroslav tatínek svolal rodinnou razdu, přizval tam i maminku, brat toho Hynkovu, no a tak přemýšleli, jestli by to bylo dobré, a nakonec usoudili, že z Vojkovic jste daleko, a že by to bylo složité, problematické a že lépe bude, když zůstanou pracovat oba na tom statku. Mezitím Hitler začal vystrkovat růžky a tak vláda naší republiky rozhodla, že se bude stavět opevnění kolem celé hranice. No a tak na tu práci zvali a lákali všechny muže. Hynkovi, Jaroslavovi se zdalo, že by to byla výborný příležitost k výdělku, a tak chtěli jít na tyto práce. Ale zase Jaroslavu tatínek mu říká, a jak to budete dělat ze sobotou? A jak to budete dělat s jídlem? A vůbec tam pracují většinou lidé, kteří nemají dobrou pověst a mohli byste od Pána Boha odpadnout. Tak si to nakonec rozmysleli a zůstali na statku. Tatínek měl obavy, že by to mělo na ně nebláhý vliv. No a po krátké době potom přišel Hynek s tím, za Jaroslavem s tím, že získal místo v železárnách v Mostárně v Lískovci u Fridku Místku. Byl celý nadšený, stroji, na kterých se tam pracovalo, a hlavně už nikdy nechtěl být nádeníkem. Chtěl mít dost peněz, chtěl si vydělat, aby měl co jíst, aby mohl také si užívat života. A lákal také Jaroslava. Jaroslav se ho ale zeptal, no a jak to máš tam ze sobotou? A Hynek mu říká, no víš, když jsem říkal o sobotě, tak se mi vysmáli. Ale když jsem na tom trval, tak pak řekli, no, však uvidíme, nejprve si odpracujete pár sobot a pak to nějakým způsobem vyřešíme. No a tak Jaroslav s Hynkem nad tím dumali a pak řekli, no, ještě nejsi pokřtěný, tak ti nikdo nemůže nic říct, tak já bych to zkusil. No a tak Hynek to zkusil. Pár sobot, pak to byly všechny soboty. Začalo se mu tam dařit, posílali ho na různé montáže, montoval třeba ten známý most v Bratislavě, ten visutý most, pak ho poslali do Vídně, pak ho poslali dokonce do Egypta, kde montoval most přes Nil. A Hynek mu říká, no ale my jsme si slíbili, že se necháme pokřtit. Kdy, jak to bude s tím křtem? A Hynek mu na to říká, víš, to musí ještě počkat. Taková příležitost, to se jen tak nevidí. Jen co si vydělám nějaké peníze a pak toho nechám a pokřtím se. Uvidíš, já to všechno zvládnu. No a tak jezdil na ty montáže, pak jeden jeho spolupracovník mu říká, víš, já mám pěknou dceru, nechtěl bys jí vzít? No a tak Hynek se šel podívat na Marušku, Maruška se mu zalíbila, zamiloval se do ní. No a jednou přišel za Jaroslavem, že budou mít spolu svatbu. A on mu říká, no a co se křtem? A on říká, víš, já z začátku to ještě musím tak nechat, on to počká a uvidí, že já tu Marušku přesvědčím. No jenomže dopadlo to úplně jinak. Místo, aby on přesvědčil Marušku, tak Hynek začal chodit do kostela s Maruškou. Měli svatbu, pak se jim narodila dcera a zase Jaroslav říká, jak to bude se křtem. Víš, ještě chvilku musíš počkat, teď se to nehodí, ale já Marušku přesně jenom přesvědčím a budeme všichni spolu chodit do sboru. A pak Maruška zakázala i Hynkovi se přátelit s Jaroslavem a tak skončilo jejich přátelství. Skončila válka a jednou se Jaroslav s Hynkem potkali. A tehdy mu Hynek vyprávěl, že jde zase na montáži do Kladna. Ale žel, z Kladna přišla smutná zpráva. Jednou, když šel Hynek na ubytovnu, tak ho srazilo auto a Hynek v nemocnici následky zranění zemřel. Měl slavný pohřeb. Mařenka na pohřbu u srdce rivně plakala. Pane Bože, co jsi mi to udělal? Já bez něho nemůžu žít. Hynkovi bylo tehdy 30 let. Jak za potopy lidé nic nepoznali, dokud nezačalo pršet, ale pak už bylo pozdě. V Sodomě Lotoví budoucí zeťové si také mysleli, že Lot žertuje, dokud nezačal z nebe padat oheň. Ale pak už také bylo pozdě. Také v dnešní době si můžeme myslet, i když se leccos ve světě děje, můžeme si myslet, že se ve skutečnosti nic neděje. Tak to prostě na tom světě chodí. A navíc na všechno jsme si schopni zvyknout. A právě pro tuto dobu nám Pán Ježíš radí. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. A tak bych si přál, abychom se rozhodli bdít, abychom se rozhodli žít plně s Pánem Ježíšem. Být neustálém živém spojení s ním, abychom byli připraveni na jeho druhý příchod. Protože nevíme dne ani hodiny, kdy přijde. Abychom byli připraveni, abychom ho mohli přivítat, a ne abychom mohli být připraveni usnout naději, že nás jednou probudí a vezme si nás k sobě. A pak ještě máme jeden úkol. Tak jako Noé stavěl archu na souši a lidem hovořil o tom, že přijde potopa, taky my svým životem, my svými slovy máme lidem hovořit o tom, že Pán Ježíš přijde a že učiní konec všemu zlému a všechno učiní nové. Amen.